Labvakar! Latvijas radio ziņu dienas sagatavotais pirmdienas 11. jūlija dienas notikuma apskats ar to studijā Pārsla Saktiņa. Un vispirms īsts ieskats redzījuma tematos. Zelenskis uzdod Ukrainas armijai atbrīvot valsts dienvidus.
Ukrainas vicepremjere Irina Verešķuka aicināja abu apgabalu iedzīvotājus pamest okupētos reģionus, jo tur esot gaidāmas ļoti smagas cīņas.
Soda nauda par kavētiem rēķiniem nākamajā apkuras sezonā derētu tikai tiem, kam grūtības ar disciplīnu.
Nokavējuma procenti nerisina spēju samaksāt. Ja realistiski skatoties tam cilvēkam, viņš nespēja vienkārši fiziski nespēja samaksāt.
Liepājas universitāte piedāvā veidot Kurzemes universitāti.
Tā nav laba doma. Kurzeme nav vienota ekonomiskā sistēma. Tas, kas ir ekonomiskais potenciāls Ventspilī, nav tas pats, kas Liepāja.
Ukrainas pilsēta Harkivas šorīt piedzīvojusi nāvējušus un postošus Krievijas raķešu uzbrukumus. Tikmēr smagākā situācija frontē saglabājas valsts austrumos, kur lielus zaudējumus cieš arī Krievijas karaspēks. Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir uzdots atbrīvot Krievijas okupētās teritorijas valsts dienvidos. Vairāk stāsta Ulis Česberis.
138. kara diena Ukrainā iesākās ar Krievijas raķešu uzbrukumiem valsts otrajai lielākajai pilsētai Harkivai. Triecienos nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet ievainojumus guvis 31, arī 2 bērni, paziņojis Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Sinegubovs. Viņš apgalvo, ka raķetes sasniegušas tikai civilos objektus, tirdzniecības centru un dzīvojamās mājas. Viena no raķetēm daļēji sagrāva 6 stāvu dzīvojamo namu pilsētas centra rajonā. Mājas iedzīvotāja apraksta trieciena radīto postažu.
Viss ir iznīcināts, logi ir izcisti, kā jūs redzat. Dzīvoklī iekļūt nevar, durvis ir nobluķētas. Var teikt, ka dzīvokļa vairs nav. Lai viņa trātā, ko man citu teikt?
Šodien Krievijas raķešu uzbrukumus piedzīvojuši arī Mikolaivas un Odesas apgabali Ukrainas dienvidos. Savukārt valsts ziemeļos esošajos Sumu un Černihivas apgabalos ar mīnmetējiem un artilēriju apšaudīti pierobežas rajoni, informē Ukrainas valsts robežsardzes dienests. Kopš pagājušās nedēļas tiek runāts par to, ka Krievijas karaspēkam Ukrainā ir operatīvā pauze, kuras laikā tas samazina uzbrukumu intensitāti, lai dotu iespēju atgūt spēkus karavīriem un papildināt trūkstošos resursus. Taču tas nenozīmē, ka frontē un tās tūmā valda klusums, ko apliecināja vakar notikušais nāvējušais raķešu trieciens Čašivi Jaras pilsētā Donetskas apgabalā. Uzbrukumā, kurā tika sagrauta 5 stāvu dzīvojamā ēka, bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 26. Glābšanas dienesti šodien turpināja iespējamo izdzīvojušo meklēšanu zem mājas drupām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā aicināja nedēvēt situāciju frontē par operatīvo pauzi.
34 Krievijas aviācijas uzbrukumi aizvadītajā diennaktī ir atbilde visiem tiem, kas izdomāja šo pauzi. Ukrainas armija turas braši un atvaira uzbrukumus dažādos virzienos. Bet, protams, ir jādara daudz vairāk, lai Krievijas zaudējumi būtu tādi, lai tiešām iestātos pauze. Turklāt nevis pauze pirms jaunām okupantu ofensīvām, bet gan pirms viņu bēgšanas no mūsu dzimtās Ukraiņu zemes.
Prezidents arī apsolīja, ka visi Krievijas karavīri, kuri piedalās Ukrainas apdzīvoto vietu apšaudīšanā, tiks atrasti un sodīti. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka valsts austrumos visā frontes līnijas garumā turpinās apšaudes. Donetskas apgabalā Krievijas karaspēks cenšas virzīties uz priekšu vairākos virzienos vienlaicīgi, taču Ukrainas aizstāvjiem pagaidām izdodas sekmīgi atvairīt uzbrukumus. Arī gandrīz pilnībā ieņemtajā Luhanskas apgabalā Ukrainas karaspēks cenšas nepieļaut ienaidnieku virzību uz priekšu. Cīņas turpinās arī Ukrainas dienvidos. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs paziņojis, ka tiek izstrādāts plāns, lai atbrīvotu Krievijas okupētās teritorijas valsts dienvidos. Krievija daļēji ir okupējusi Hersonas un Zaporižas apgabalus. 8. jūlijā Ukrainas vicepremjere Irina Verešķuka aicināja abu apgabalu iedzīvotājus pamest okupētos reģionus, jo tur esot gaidāmas ļoti smagas cīņas. Kopš Krievijas iebrukuma 24. februārī bez vēsts ir pazuduši gandrīz 7200 Ukrainas karavīru, paziņojis komisārs īpašos apstākļos pazudušo personu jautājumos Oleks Kotenko. Ukrainas bruņotie spēki par bezvēsts pazudušiem uzskatot 2000 karavīru. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Krievijas un Baltkrievijas līderi Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko apsprieduši iespējamos kopīgos pasākumus pret Lietuvu saistībā ar viņu prāt nelikumīgajiem tranzīta ierobežojumiem, kas skar Krievijai piederošo Kaļiņingradu. Viļņa kopš jūnija vidus ir ierobežojis Eiropas Savienības sankcionēto preču tranzītu uz Kaļiņingradu, un šis solis ir saniknojis Maskavu, stāsta Vendija Maslobojeva.
Kremlis ziņo, ka Putins un Lukašenko apsprieduši iespējamos kopīgos pasākumus pret Lietuvas ierobežojumiem, taču tie netiek atklāti. Krievija un Eiropas Savienība risina šo jautājumu, bet Maskava pieprasa atcelt ieviestos preču tranzīta ierobežojumus. Kaļiņingradas gubernators Antons Aļihanovs norāda, ka Lietuvas rīcība ierobežo līdz 50% no Kaļiņingradas importa. Šodien Lietuva tranzītā aizliegusi vest arī Krievijas izcelsmes cementu un alkoholu. Ogļu un cietā kurināmā ierobežojuma stāsies spēkā no 10. augusta, bet Krievijas naftas produktu tranzīta aizliegums stāsies spēkā decembrī. Lietuva uzsver to, ka ar tranzīta ierobežojumiem tā īsteno Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā. Eiropas komisija pašlaik izstrādā precizējumus par Kaļiņingradas tranzīta sankciju ieviešanu.
Nopludināti vairāk nekā 100 000 Uber kompānijas failu, kuri atklāja kompānijas sadarbību ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, tajā laikā ekonomikas ministru, un bijušo Eiropas Savienības komisāri Neliju Krosu. Taksometru kompāniju Uber lobēšanai un sabiedriskajām attiecībām tērēja 90 miljonus dolāru gadā, kas piesaistīja vairākas augstas amatpersonas un iesaistīja tās kampaņā ar mērķi sagraut Eiropas taksometru nozari. Un turpina Vendija Maslobojeva.
Faili atklāja Emmanuela Macrona atbalstu likumu izmaiņām par labu Uber laikā, kad franču taksometru vadītāji rīkoja ielu protestus pret kompāniju. Savukārt bijusī Eiropas Savienības digitālo lietu komisāre Nēlija Krūsa pirms savu pilnvaru termiņu beigām piedalījās sarunās par pievienošanos taksometru kompānijai un slepeni veica lobēšanu uzņēmuma labā. Bijusī komisāri norāda, ka viņa sadarbojusies ar daudziem tehnoloģiju uzņēmumiem un vienmēr darījusi to, kas viņas prāt nāktu par labu sabiedrības interesēm.
Par notikumiem Latvijā. Liepājas universitātes padome piedāvā 4 gados izveidot Kurzemes universitāti. Iecere paredz apvienot Liepājas universitāti un Ventspils augstskolu, kura gan to neatbalsta. Arī eksperti uz ieceri raugās skeptiski. Un par to vairāk Pauls Dēvids ierakstā.
Liepājas universitātes padome šodien nāca klajā ar piedāvājumu 4 gadu laikā izveidot Kurzemes universitāti. Piedāvātajā modelī varētu darboties Liepājas universitāte un Ventspils augstskola, partnerībā iesaistot arī citas Latvijas augstākās izglītības iestādes. Liepājas universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Grafs Latvijas radio šodien pastāstīja, ka universitātē aicinās valdību par šo lemt jau septembrī.
Kāpēc šie 4 gadi ir nepieciešami, jo ir skaidrs, ka ir abām augstskolām, gan Liepājas, gan Ventspils augstskolām ir jaunas padomas, kas strādā ar stratēģijām, kas ir identificējuši virkni izaicinājumi. Nu, tajā skaitā arī Liepājā mēs vēlamies samazināt fakultāšu skaitu, samazināt zinātnisko institūciju skaitu, tad padarīt šo struktūru efektīvāku. Un 2 gadu laikā tad attiecīgi šis stratēģiju ieviešanas process un tāds iekšējās konsolidācijas process notiktu, bet tas, kas ir nepieciešams, ir tāda, nu, tā kā zvaigzne, nu, tāds mērķis, kurā virzienā tad mēs dodamies.
Apvienības izveide varētu notikt 2025. gadā, bet jau gadu vēlāk tā varētu sākt darbu. Pašlaik gan abas puses vēl nav vienojušās. Ventspils augstskola vēlas turpināt attīstīties autonomi. Rektors Kārlis Kresliņš skaidro, ka apvienošanā neredz ieguvumus.
Nu, pirmkārt, izskanot tām apgalvojumam, ka mums specializācijas virzienī dublējās, teikšu, ka nē. Vēlreiz mums ir ietverts fizikālā zinātnes, kas ir tāda pieminētāja radioastronomija, tāpat arī tūkojuma zinātne, kas mums ir būtībā, nu jau visens ir viena no labākām, es teiktu, vislabākā jau valstī arī, un mēs arī turpinām attīstīties. Un tāpat arī biznesā un ekonomikā, tieši reģionālās ekonomikas attīstība.
Latvijas pašvaldību savienībā par iespējamu apvienošanu ir dalītas jūtas. Padomnieks Māris Pūķis atzīst, ka jebkurā gadījumā augstākās izglītības iestādes nepieciešamas gan Ventspilī, gan Liepājā, jo tas veicina šo reģionu attīstību. Taču apvienošana viena no pilsētām varētu vājināt.
tā nav laba doma, kaut arī, nu, un tas vienīgais apsvērums, ka var ietaupīt tur uz administrācijas saīsinošanu, tas neattaisnosies. Ir vajadzīgs, lai katrā šajā centrā, kas ir Latvija īsts un augošs statistikas centrs, būtu tomēr savāks, ko labāk daudz. Kurzemē nav vienota ekonomiskā sistēma. Pašlaik Kurzemē tomēr sadalās, un tas, kas ir ekonomiskais potenciāls Ventspilī, nav tas pats, kas Liepāja.
Poķis skaidro, ka šīm augstskolām būtu vērtīgi sadarboties, bet ne apvienoties. Par šo ieceru skeptisks ir arī bijušais izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, kurš savulaik vērsa uzmanību uz to, ka Latvijā ir pārāk liels augstāko izglītības iestāžu skaits.
Nu, ja tā ir reāla apvienošanās, nu, pieņemsim Liepāja ar Ventspili, kas rada šo kritisko intelektu masu, un es domāju ne tikai studentu skaitu, kas ir formālais kritērijs, bet arī akadēmiskā personāla kapacitātes kopīgu tādu stiprināšanu, tad tas varētu būt perspektīvi, bet ja tā ir tikai kopējas cepures uzlikšana, nu, tad tas ir formāls akts, kas neko lielu pienesumu Kurzemes zinātnē nedos.
Pagājušajā gadā valdība uzdeva izglītības un zinātnes ministrijai apvienot reģionu universitātes. Izmaiņas skartu Liepājas universitāti, kurā jāpievienojas kādai no zinātņu universitātēm. Savukārt Latgalē Rēzeknē jāapvienojas ar Daugavpili. Izmaiņas ir daļa no augstskolu reformas, kuras viens no mērķiem ir samazināt augstākās izglītības iestāžu skaitu Latvijā. Paula Dēvica, Latvijas radio.
Rīgas pašvaldības komunālo pakalpojumu sniedzēji atjaunojuši līgums sodus par kavētiem maksājumiem. Pagaidām nav atklāts, vai šāda kārtība saglabāsies arī sākoties nākamajai apkures sezonai, kad gaidāmi būtiski lielāki rēķini par apkuru, elektrību un siltumu. Pašvaldība visticamāk aicinās no līguma sodiem atteikties, un plašāk Linda Zalāns ierakstā.
Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrības Rīgas siltums, Rīgas ūdens un Rīgas namu pārvaldnieks šovasar atjaunojuši līgumsodus par kavētiem maksājumiem. Uzņēmumi Latvijas radio skaidro, ka pandēmijas laikā ieviestā atkāpe no iepriekš ierastās kārtības vairs nav aktuāla. Turpina akciju sabiedrības Rīgas siltums valdes locekle Birute Krūze.
Pandēmija ir beigusies šobrīd, nav ārkārtas situācija un nākamajā apkursa sezonā ir gaidāms būtisks tarifu pieaugums. Mēs saprotam, ka iedzīvotājiem būs grūti norēķināties nākamajā apkursa sezonā un, lai neiekavētu vēl esošos parādus, sākam aprēķināt soda naudu, lai pātrināt un parādu nomaksu.
Šobrīd iedzīvotāji nesamaksātie rēķini par Rīgas siltuma sniegtajiem pakalpojumiem ir 5,4 miljonu eiro, un uzņēmums sagaida, ka šo parādu cilvēki līdz jaunajai apkurs sezonai samaksās.
Gatavojamies nākamajai apkurs sezonai, un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad mums par dabas gāzi, kas nav Krievijas izcelsme, mums ir jāmaksā avansa maksājums par to, ko mēs patērēsim ziemā. Līdz ar to mums nepieciešama nauda, lai iegādātos dabas gāzi.
Birute Krūze atklāja, ka vismaz pagaidām uzņēmums negrasās sākoties nākamajai apkuras sezonai no līgumsodu piemērošanas par saulaicīgi neapmaksātiem rēķiniem atteikties.
Bet viss ir iespējams, ka mēs arī pārskatīsim. Ja mūsu akcionāri lems, kad nav jāaprēķina soda naudas, mēs pilnīgi noteikti to nedarīsim. Bet šobrīd tāds lēmums nav.
Skaidrību par līgumsoda atcelšanu nākamajā apkuras sezonā nevieš arī Rīgas nama pārvaldnieka pārstāve Una Grenevica.
Šāda diskusijas varētu būt, bet mēs esam vairāki, gan vairākas kapitāla sabiedrības, gan grupams arī pašvaldība. Tā kā nu, šādas sarunas noteikti notiks, un protams, ka mēs skatīsimies līdz arī situācijai, kas notiks ar apkuru. Nu, tās prognozes ir, ka tie rēķini būs tieši apkuras pozīcijā divas reizes lielāki.
Una Grenevica arī nenoliedz, ka līgumsots var būt riska faktors tiem iedzīvotājiem, kuri savlaicīgi nespēj samaksāt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, jo uzkrāsies gan nenomaksātie rēķini, gan soda naudas. Šī iemesla dēļ Rīgas namu pārvaldnieks rēķinos norāda informāciju, ka klientiem ir iespēja vērsties sociālajā dienestā, ja rodas kādas grūtības ar maksājumiem.
vajadzētu to darīt iespējami ātri, ja ir sajūta, ka šobrīd vai uz priekšu varētu būt kāda apgrūtinājuma, tādēļ, ka nevajag gaidīt divus, trīs mēnešus, jo tā parasti ir tā robeža šķirtnēs, kuras jau nomaksāt rēķinu kļūst praktiski neiespējami.
Rīgas domes izpilddirektors Jānis Langa no Jaunās vienotības Latvijas radio atklāja, ka sarunas ar kapitāla sabiedrībām par līgumsodu atcelšanu sākoties nākamajai apkuras sezonai noteikti notiks.
Ir jāsaprot, ka kapitāla sabiedrībām šis lēmums arī maksā naudu. Un tā gluži nav normāla situācija nemaksāt laikus un nemaksāt par to līgumsodu. Tādēļ šajā vasaras periodā mēs esam pārnējuši šo jautājumu ar savām kapitāla sabiedrībām. Šī praksa šobrīd ir pārtraukta, bet es domāju, ņemot atkal vērā to, kādas energo resursu cenas un kas notiks rudenī, visticamāk, mēs atkal aicināsim savas kapitāla sabiedrības nākamajā apkuras sezonā atkal nepiemērošos līgumsodus un būt sociāli atbildīgiem.
Lange pauž, ka nākamajā apkuras sezonā energo resursu cenas daudz būtiskāk ietekmēs iedzīvotāju maksātspēju, nekā tas bija pagājušā ziemā. Līdz ar to gan valstī, gan pašvaldībai jāmeklē veidi, kā iedzīvotājiem palīdzēt neieslīgt parādu jūgā. Līgumsodu nepiemērošana būtu maza, bet tomēr palīdzība. Linda Zalāne, Latvijas Radio.
Soda nauda ir pātagas mehānisms, un tas der cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar maksāšanas disciplīnu, bet nedar, ja ir maksātspējas problēmas. Tā sarunā ar Lindu Zalāni uzsver Svedbanka Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.
Strausa metode šajā te situācijā pilnīgi noteikti nederēs, jo no šīm problēmām nenoslēpsies. Pieredze arī rāda tomēr, kad ir iespēja vienoties kā par šo te uzrēķināto soda procentu mazināšanu, maksājuma grafika sastādīšanu, ja vien, teiksim, abās pusēs ir vēlme situāciju risināt.
Kādi ir cilvēku rēķinu maksāšanas paradumi vai soda naudas piemērošana motivē saulēcīgi samaksāt rēķinus?
Šie maksājumi, par kuriem mēs runājam, ir principā kategorizējami kā obligātie maksājumi, vai ne? Par mājokli, par komunālajiem pakalpojumiem, par, teiksim, ūdeni, par siltumu. Un pieredze arī rāda, ka arī mūsu socioloģiskie pētījumi, kad iedzīvotāji lielākoties šāda veida maksājums vienkārši jau pēc noklusējuma cenšas apmaksāt pirmos. To nemaksāšana draud ar ļoti nopietnām sekām. Es teiktu, ka nokavējuma procenti nerisina, teiksim, manu vēlmi vai spēju tā kā samaksāt.
Vai šāda kārtība būtu saglabājama arī nākamajā apkuras sezonā, kad pieaugs rēķini par elektrību, siltumu un citiem komunālajiem pakalpojumiem?
Būtu pēc iespējas individuālāk šīs te lietas arī jārisina, jo, manuprāt, nevar uzlikt soda procentus pilnīgi visiem, ja realistiski skatoties, pieņemsim, tam cilvēkam ir patiešām, no viņa šobrīd neatkarīgas iespējas, viņš nespēja vienkārši fiziski nespēja samaksāt. Tas nav stāsts par disciplīnu, ka es kavēju, pieņemu nepareizus lēmumus, kaut kur iztērēju vairāk, bet tajā pat laikā nepadomāju par rēķiniem. Es domāju, tāda būs absolūti mazākā iedzīvotāja daļa. Cik mums zināms, daudzi jau šobrīd laiku sāk gatavoties, arī socioloģiskais pētījums liecina iedzīvotāju aptāvi, ka daudzi atsakās no lietām, varbūt, ko viņi labprāt būtu braukuši ceļojumā, jā, bet tomēr es tā kā samazinu tās savas vēlmes, uzkrāju, gatavojos. Un tā, ka gluži ļaunprātīgi nemaksāt un tieši procenti būtu tie, kas liktu samaksāt, es tam ticu mazāk, bet tajā pat laikā arī, ja tā situācija ir tāda, ja, ka tie soda procenti paliek un viņi tiek uzrēķināti, lai gan es teiktu, ja tāda pieeja bija, kad viņš nerēķinā šos procentus Covid laikā, tad šobrīd viņus atstāt, es nezinu, vai šī brīža situācija, ar kuru saskarsies teju katrs Latvijas iedzīvotājs, ir izaicinājuma maksātspējas ziņā tā kā mazāk svarīga nekā Covid laiks, bet tie soda procenti paliek. Tad es teiktu, ka tomēr arī pakalpojums sniedzējiem būtu arī jādod ziņa vai vismaz nostāja, kad izskatot individuālus gadījumus un saprotot, kad maksātspēja objektīvu apstākļu dēļ vienkārši ir tik zema, ka tas cilvēks netiek ar rēķiņiem galā, tad gan nākt pretim, atlaist šos sodu procentus un palīdzēt sastādīt maksājumu grafiku ilgākā laika periodā, lai tas cilvēks ar šiem maksājumiem tiek galā.
Tā Svedbanka Finanšu institūta eksperte Evija Kropa. pavērt jaunus apāršņus muzikālajam teātrim Latvijā. Ar šādu ideju pirms diviem gadiem tika izveidota jauna kultūra kapitāla mēķa programma atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai. Tajā projektus var iesniegt tikai nevalstiskā sektora pārstāvi. Pirmais konkurss vainagojās ar 6 jauniem iestudējumiem, no tiem 2 saņēma arī Spēlmaņa nakts balvas. Tikko noslēdzies otrais konkurss, kurā atbalstīti 5 projekti. Kā kopumā sokas ar muzikālā teātra žanra attīstību un kad tam beidzot varētu būt arī sava mājvieta, Baibas Kušķis ierakstā.
Avota ūdenī, dzīdrākā spogulī, redzu es sevi.
Tā ir dziesma no Jāņa Lūsēna un Kārļa Vērdiņa muzikla visai ģimenei Zvaigznes bērns. Tas bija viens no projektiem, kas guva atbalstu pirmajā mērķa programmas konkursā pirms 2 gadiem. Pirmajam konkursam iesniedza vairāk nekā 20 projektu, no kuriem tika atbalstīti un īstenoti 6. 2 no iestudējumiem saņēma arī Spēlmaņu nakts balvas, un tā bija muzikāla dokumentālā izrāde Mans draugs Ebrejs Rēzeknes teātrī Joriks un laikmatīgā kamera opera Tagadne. Tikko noslēdzies mērķa programmas otrais konkurss, un arī tas sola atkal jaunus apvāršņus mūsu mūzikas teātra laukā, atzīst ekspertu komisijas vadītājs Orests Silabriedis. Otrajā konkursā atbalstu guva 5 projekti, to vidu arī tīra žanra paraugi. Piemēram, baroko opera, ko īstenos Māris Kupča ar domu biedriem, 19. Gadsimta opera, ko mūsdienīgi inscenēs opera studija Figaro, kā arī mūziklus, ko veidos producentu apvienība 7. Bet šiem darbiem līdzās taps arī 2 neparastāka žanra iestudējumi.
Piemēram, šoreiz mēs atbalstījām izrādi par cīņu ar vēzi. Manuprāt, tieši tur ir šī muzikālā teātra atbalsta mēģprogrammas lielā jēga, ka tas cilvēkiem paver iespēju plašāk pastīties uz to, kas vispār ir muzikālais teātris.
Izrādi par cīņu ar vēzi veidos teātra trupa Kvadrifrons, bet otrs neparastā žanra paraugs būs Kristas Burānas un komandas muzikālās īpašvietas izrāde Visi putni skaisti dzied.
Tiks iesaistīti dažādu novadu vietējie muzikālie spēki.
Programmas atbalsts ir ļoti laba iespēja arī nevalstiskajam sektoram radīt lielākas formas darbus, atzīst izklaides producentu grupas 7 vadītājs Aigars Dinsbergs. Viņi jau otrais gūši atbalstu mūzikla izveidē. Mūziklas Eņģeļu balsis būs absolūts jaundarbs, un tajā tāpat kā mūziklā Zvaigznes bērns tiks iesaistīti Rīgas doma kora skolas mūziklu nodaļas audzēkņi un absolventi. Aigars Dinsbergs vispār šo mūziklu nodaļas izveidi pirms 7 gadiem dēvē par milzīgu ieguvumu mūsu mūzikas laukam.
Un tā deksme un azarts, kas ir šo jaunās paudzes dziedātāju acīs, tas dod arī milzīgu tādu grūdienu arī jau pieredzējušajiem izpildītājiem.
Muzikālā teātra žanra kopšanā neatsvarams ir arī Latvijas operetes fonda ieguldījums, kas šogad par izrādi Cilvēka balss telefons izpelnījās lielo mūzikas balvu. Lielas cerības tiek liktas uz operetes un muzikālā teātra izveidi, ko paredzēts attīstīt Ogrē, bijušajā Ogres tautasnama ēkā. Kā šobrīd veicas ar projekta virzību, stāsta Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolais Sapožņikovs.
Ir iedalīta šī gada budžeta nauda, 200 tūkstoši eiro. Būvprojekta muzikālais teātris izstrādēja.
Pērn parakstot nodomu protokolu, kā iespējamais būvniecības noslēguma datums tika minēts 2024. gada 18. novembris, taču visdrīzāk līdz ar globālajām problēmām termiņš var mainīties. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
Un ar to izskan dienas notikuma apskats producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karnača, ar jums runāja Pārslas Saktiņa. Un vēl īsi par svarīgāko. Zelenskis uzdod Ukrainas armijai atbrīvot valsts dienvidus, tikmēr smagākā situācija frontē saglabājas valsts austrumos, kur lielus zaudējumus cieš arī Krievijas karaspēks. Krievija un Baltkrievija spriež par pretpasākumiem Lietuvas tranzīta ierobežojumam uz Kaļiņingradu. Soda nauda par kavētiem rēķiniem nākamajā apkuras sezonā derētu tikai tiem, kam grūtības ar disciplīnu, un Liepājas universitāte piedāvā veidot Kurzemes universitāti. Šī raidījuma atkārtojums raidierakstu platformās kā dienas ziņas un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Latvijas Radio ziņām sekojiet arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā un LSMLV.